Máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, ég vil enn inna hæstvirtan forseta eftir því hvað til standi að halda þessum fundi lengi áfram. Ég bendi á að umræðan hefur staðið hér alllengi. Þingmenn hófu störf snemma í morgun og munu hefja störf næsta morgun. Eins og fram hefur komið hér í umræðanum, þá er ekki neinn utan að koma til pressa á það að ljúka þessu máli. Það er engin efnisleg rök sem hafa verið fær fyrir því að það liggi eitthvað á því. Þannig að ég spyr hversu lengi forseti ætla að halda áfram. Og ég spyr líka hæstvirtan forseta af gefnu tilefni vegna umræðunar hér í dag. Hvort að af hálfu forsetadæmisins hér í þinginum sé með einhverjum hætti staði vegi fyrir því að háttvirtir þingmenn ríkisstjórnarflokkana komist að til að tala. Þeir hafa ekki talað hér í dag. Til þess hafa verið nægt tækifæri, bæði í ræðum og andsvörum. En þeir hafa ekki sést hér í ræðustól. Og ég velti fyrir mér hvort að það er einhver brotalöm í skipulagi fundarstarfa sem gerir það verkum að þeir þess ekki kosta að tala hér.
Háttvirtir þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir óskar að taka til mál.